Qalampirdan gapiramiz. Oziq-ovqat kelishuvini amalga oshirish boshlangan 1-avgustdan buyon Ukraina portlaridan 1.67 million tonnadan ortiq oziq-ovqat eksport qilindi. Bu haqda kecha 1 sentyabr kuni Istanbuldagi qo'shma muvofiqlashtiruvchi markaz tomonidan e'lon qilingan bayonotda aytiladi. 1 sentyabr holatiga ko'ra Ukrainaning 3 portidan eksport qilingan don va boshqa oziq-ovqat mahsulotlarining umumiy hajmi 1,677,396 tonnani tashkil etdi, deyiladi hujjatda. Qo'shma muvofiqlashtiruvchi markaz ma'lumotlariga ko'ra, o'tgan oy davomida uning mutaxassislari tomonidan Ukraina portlari yo'nalishi bo'yicha 78 ta kemaning o'tishiga ruxsat berilgan. 68 ta kemaga oziq-ovqat yuklari bilan portlarni tark etishga ruxsat berilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.